Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 28 Disemba mwaka 2020. Anayeukaribisha hivi sasa, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Express wakati huu tunazo ripoti mbalimbali, ikiwemo ongezeko la kesi za COVID-19 duniani, na vilevile tutakuwa na ushauri ambapo wazazi wanaelezwa kuwafuatilia watoto wao ili wasipotoshwe na teknolojia mpya ya kisasa.
Pia tutakuwa na ripoti ya biashara inayoelezea wakulima wadogo wa zao la kakao nchini Ghana na Ivory Coast, pamoja na burudani ya muziki kutoka kwa Will Paul akishirikiana na Reckless.
Vile vile habari njema kwa Wamarekani, Rais Donald Trump ametia saini mswada muhimu wa auheni kwa ajili ya janga la virusi vya korona na fedha za matumizi ya serikali kuu.
Hakika Mkamiti, hiyo ni habari njema kabisa, kwani kulingana na takwimu za Wizara ya Kazi ya Marekani ilieleza Wamarekani bilioni 14 wangepoteza posho ya kutokuwa na ajira. Lakini tuanze na kuangalia ripoti inayoeleza kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona ulimwenguni imeongezeka na kufikia zaidi ya milioni 79, na vifo ni zaidi ya milioni 1,700,000 hadi jana Jumapili, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Idadi ya wagonjwa wapya imeongezeka kwa karibu watu 400,034, na vifo viliongezeka kuwa 7,393 ikilinganishwa na idadi iliyotolewa siku moja kabla. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti zaidi.
Marekani bado inaendelea kuongoza duniani kwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa na virusi vya korona pamoja na idadi ya vifo. Disemba umekuwa mwezi unaoongoza kwa idadi ya vifo kutokana na janga la COVID-19 nchini Marekani, ambapo zaidi ya Wamarekani 1,063 walifariki kufikia Disemba 26. Kulingana na takwimu za karibuni kutoka taasisi ya takwimu za afya ya chuo kikuu cha Washington, kutakuwa na Wamarekani 193,000 ambao wanaweza kupoteza maisha yao kutokana na COVID-19 katika kipindi cha miezi miwili ijayo. Katika habari nyingine ni kwamba hisa za Ulaya zilipanda hii leo Jumatatu baada ya Uingereza na Jumuiya ya Ulaya kutia saini mkataba wa biashara uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu, pamoja na kutiwa saini mswada wa sheria kutoa msaada wa auheni ya COVID-19 hapa Marekani. Ni habari njema hiyo, ambapo wachambuzi wanasema imewapa moyo wawekezaji, na pia baada ya kuanza kwa kampeni ya kuchanja watu dhidi ya virusi vya korona barani Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump jana alitia saini mswada wa sheria wenye thamani ya dola trilioni 2.3 ili kupambana na athari za janga la korona na matumizi ya serikali, akirudisha mafao ya watu wasiokuwa na ajira, mamilioni wa Marekani, na kuepuka kufungwa kwa shughuli za serikali kuu katika matatizo anayojitengenezea mwenyewe. India hivi sasa inakuwa nchi ya pili ulimwenguni iliyoathirika zaidi na COVID-19 baada ya Marekani. Zaidi ya nchi 10 ikiwemo Ureno, Norway na Jordan ziliripoti Jumapili kuwa na kesi mpya za virusi vipya baada ya virusi hivyo kugunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza. Huko Afrika Kusini, taifa hilo lililoathirika zaidi katika bara la Afrika na janga hili, wakuu wa afya wameripoti kwamba idadi ya wagonjwa imefikia milioni 1. Nchi za EU zinaanza kampeni ya chanjo iliyosifiwa kama ufunguo wa kushinda COVID-19 kutokana na ongezeko la kusambaa virusi vipya vya korona, ambavyo vimezidisha hofu kwamba janga hilo linaweza kusababisha uharibifu zaidi. Upo mwanga wa matumaini kwa bara ambalo bado linapambana na janga hilo kwa bidii, na viwango vya maambukizi vimeongezeka tena. Uwepo masharti wakati wa sikukuu ya Christmas na mwaka mpya imepelekea watu kuacha mipango mingi walioipanga. Mkuu wa tume ya EU Ursula von der Leyen alisema kwenye video katika akaunti yake ya Twitter kwamba kuanza kwa kampeni ilikuwa hisia za wakati wa umoja na hadithi ya mafanikio ya Ulaya, na alisema EU ilipata dozi za kutosha kwa watu wote takriban milioni 450. Ndio hayo tu niliyokukasania hivi sasa katika masuala ya COVID-19 ulimwenguni.
Asante sana Mkamidi Kibayasi kwa ripoti hiyo. Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa tuelekee nchini Ghana, ambapo wakulima wadogo wadogo wa zao la kakao nchini humo, ambao bado wanaendelea kuvuna zao hilo kwa mkono, wanasema hawaoni mustakabali wa kilimo cha kakao nchini Ghana kwa sababu ya bei ambayo wanaamini ni ya chini mno kwao ili kuwawezesha kumudu maisha yao ya kila siku. Kwa upande mwingine, mataifa mawili yanayoongoza katika uzalishaji wa zao hilo la kakao, Ghana na Ivory Coast, yamemaliza ugomvi wao na kampuni ya Marekani ya Hershey baada ya kampuni hiyo kubwa ya kutengeneza chokoleti kukubali kulipa malipo ya juu ya bei ya soko chini ya mpango wa kusaidia kuinua mapato ya wakulima maskini. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi ripoti hii.
Katika hali isiyokuwa ya kawaida, bodi za kakao nchini Ghana na Ivory Coast zimeishtumu makampuni makubwa ya Marekani ya Chocolate Mars na Hershey kuvunja mkataba ambao ulikuwa na lengo la kuinua mapato ya wakulima maskini. Wachambuzi wamesema taarifa hiyo ya pamoja kwa umma ilikuwa si ya kawaida. Kufikia sasa, taarifa za bodi hizo mbili za kakao nchini Ghana na Ivory Coast zilikuwa zijatangaziwa umma, na madai yao kuhusu biashara hiyo yameleta mwamko kwenye soko la kakao ambalo alifanyiki kwa mfumo ulio wazi. Ili kuongeza shinikizo, wakulima wa kakao wanapanga kufanya maandamano katika nchi hizo mbili siku ya Alhamisi. Kampuni hizo mbili za Marekani zilikanusha madai hayo. Ugomvi wote unatokana na mkataba wa 2019 unaopewa jina la tofauti ya mapato ya maisha au LID. Chini ya mkataba huo, makampuni ya kimataifa yanalipa bei ya dola 400 ambayo ni juu ya bei ya sokoni kwa kila tani moja ya kakao ambayo ni malighafi ya chokoleti. Katika barua ya pamoja Jumatatu hii, baraza la kakao na kahawa la Ivory Coast CCC na bodi ya kakao ya Ghana Cocoa Board wameshtumu kampuni ya Hershey kwa kutaka kununua viwango vikubwa vya kakao kwa ajili ya masoko ya siku zijazo. Kitendo hicho kinaonyesha nia yenu ya kukwepa kulipa tofauti ya mapato ya maisha, bodi hizo zimeshtumu Hershey. Soko la kakao duniani linakadiriwa kuwa ni la thamani ya zaidi ya dola bilioni 100 ambazo ziko mikononi mwa makampuni machache ya kimataifa. 6% pekee ya faida ya mauzo ya zao hilo ndio wanapata wakulima kutoka nchi zinazozalisha malighafi ya chokoleti. Ivory Coast inazalisha 40% ya kakao kote ulimwenguni. Ghana nayo inazalisha 20%. Zaidi ya nusu ya wakulima wa zao hilo wanaishi chini ya kiwango cha umaskini kulingana na makadirio. Aisai Opai anamiliki shamba la kakao, anasema wao ndio wanapoteza sana katika biashara hiyo.
Kukuna meno. Bishia price na badi mamina enye
kilimo cha kakao ambacho najishughulisha nacho, kwa kutizama mambo yalivyo, nafikiri bei inayotolewa na serikali hairidhishi. Nikiondoa gharama za kuzalisha na za malipo ya watumishi, pesa inayobaki hainisaidii mimi na familia yangu. Nimeamua kuachana na kilimo cha kakao na kujishughulisha na upandaji wa miti wa kuzalisha mpira. Kaka yangu ameachana na kakao na sasa yuko kwenye kilimo cha miti ya mipira, na anapata pesa nyingi ukilinganisha na kilimo cha kakao.
Mivutano kati ya wakulima wa kakao na kampuni kubwa za chocolate umesababisha msukosuko kwenye soko la London na New York, lakini wakati huo huo matumizi ya zao hilo yamepunguka kutokana na janga la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane tena na Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Rais Donald Trump Jumapili alisaini mswada wa dola trilioni 2.3 ambao unajumuisha dola bilioni 900 ya afueni kwa ajili ya COVID-19 na bajeti ya serikali ya dola trilioni 1.4 hadi Septemba mwaka ujao. Awali kulikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba shughuli za serikali kuu zitafungwa endapo asingetia saini mswada huo. Awali Rais Trump aliuita mswada huo ni fedheha baada ya baraza la wawakilishi na seneti kuupitisha wiki iliyopita kufuatia miezi kadhaa ya mazungumzo kati ya Democrat na Republican yaliyogubikwa na mabishano makali. Upinzani wa Trump dhidi ya mswada huo ulishangaza wengi ambao walikuwa wanafikiria kwamba ataunga mkono. Kwa muda wa wiki nzima, wa Republican na wa Democrat walimsihi Rais Trump kusaini mswada huo. Trump aliupinga mswada huo akiomba Wamarekani waliopoteza ajira kutokana na athari za janga la virusi vya corona wapewe dola 2000 kwa mtu mzima na dola 600 kwa mtoto. Mwanahabari mpiga picha wa shirika la habari la Reuters, Kumera Gemeshu, alikamatwa na polisi wa Ethiopia mjini Addis Ababa tangu Alhamisi na ataendelea kuzuiliwa kwa angalau wiki mbili, familia yake imesema leo. Mwanahabari huyo bado hajashtakiwa. Familia yake haikuelezwa sababu za kukamatwa kwake, na kufikia sasa polisi haijajibu maombi ya Reuters kuhusu sababu za kukamatwa mwanahabari wake. Kumera mwenye umri wa miaka 38 amefanya kazi na Reuters kama mpiga picha wa kujitegemea kwa miaka 10. Katika kesi iliyosikilizwa kwa muda mfupi siku ya Ijumaa bila wakili kuwepo mahakamani, jaji aliamuru Kumera aendelee kushikiliwa kwa siku nyingine 14 ili polisi ipate muda zaidi wa kuendelea na uchunguzi wake, familia ya mwanahabari huyo imesema. Katika taarifa yake leo Jumatatu, Reuters imelaani vikali kuzuiliwa kwa Kumera. Mwanahabari huyo amekamatwa baada ya mwanahabari mwingine mpiga picha wa Reuters, Tiksa Negeri, kupigwa na maafisa wawili wa polisi tarehe 16 Disemba. Kumera ni sehemu ya timu ya Reuters ambayo inaripoti kutoka Ethiopia kwa njia ya haki, huru na isiyoegemea upande wowote. Kazi ya Kumera imeonyesha weledi wake na hatujui msingi wa kumuweka kizuizini, mhariri mkuu wa Reuters Stefan Adler amesema katika taarifa. Lazima wanahabari waruhusiwe kuripoti habari kwa faida ya umma bila kuwa na wasiwasi wa kunyanyaswa au kuhujumiwa mahali popote walipo. Hatutapumzika hadi Kumera ameachiwa huru, Adle ameongeza. Mwanahabari raia wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela kwa kuripoti moja kwa moja miezi kadhaa iliyopita akiwa mjini Wuhan, ambao ndio kitovu cha virusi vya corona, wakili wake amesema leo. Zhang Zhan, ambaye ni wakili wa zamani, amehukumiwa na mahakama ya mjini Shanghai katika kesi iliyosikilizwa kwa muda mfupi kwa shutuma za kusababisha hali ya taharuki kutokana na ripoti yake siku za mwanzo za mlipuko wa virusi hivyo. Ripoti zake za moja kwa moja zilisambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii mwezi Februari na kufanya viongozi wa China kuwa makini. Viongozi waliwaadhibu watu wasiri wanane kuhusu virusi hivyo, jambo ambalo lilisababisha serikali ya China kukosolewa vikali kwa namna inavyoshughulikia mlipuko huo. Zhang Zhan ameonekana amevunjika moyo baada ya kusomewa hukumu hiyo. Ren Kuanyu, mmoja wa mawakili wake, amewaambia waandishi wa habari nje ya mahakama ya Shanghai akithibitisha hukumu hiyo ya miaka 4.
Ulizonitumia zimenifikia, nipo salama, hata usijali. Nalishwa vita vinono na jiria, dunia niangamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau, demo amizizi so kukata shina, enzi wakapanda da mjini baba pesa fitina. Nimeukani zara visenti haba mfuko mechina, na ndo uwezo wangu likwishia. Ninge kufa nini tena, kula yangu ya kupapasia, kumeza ukatema misina gari. Ninge kufa nini tena, not again, not again, not again, not again, not again, not again, not again. ndani mashamsham mtoto kanikabili haje na kamka kuna bila mfajiri na kishambe cha nyota cho chake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza una hatarisha benzi langu moto punguza nisha kusahau.
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani. Na leo mada yetu ni aina gani ya kiongozi anayestahili kuwa governor mpya wa Nairobi? Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza kwa njia ya simu.
Yeah, kwa majina naitwa Mr. Kidum nchini Kenya, mji wa Nairobi. Mtu ambaye anaitanisha kuwa kiongozi wa jiji la Nairobi ni mtu ambaye anajua, kwa maana ukiangalia vile ambavyo wanavyosema, wanasema kuna matajiri wengi ambao wanawapiganisha wale ambao wanakuwa magavana na kulingana na matakwa ambao wanataka kuendeleza katika jiji la Nairobi. Wanasema kuna wale mabinti ambao wako jiji la Nairobi ambao hawataki gavana naye ingia aweze kuendeleza aende kuendeleza ile jiji. Na ndipo Sonko alipokuwepo katika madarakani alikuwa analalamika sana, mara mlisikia wakati alikuwa anasema nataka kuuliwa, mpaka katoka jiji Nairobi akahamia kwao Machakos. Ila tukawa tunaona yeye anao analalamika, kuna mabinti ambao wanampiga vita, ila sisi hatukuweza kuona hayo maendeleo. Ndipo akawa anasema kuna ile Sonko constituency ambao wanaikuwa naendeleza na usafi, ila hakuna jishika kile ambacho kia kinaendelea katika jiji Nairobi. Gavana ni Kabogo ni former governor wa Kiambu. Yeye kulingana na vile alivyoongoza kaunti ya Kiambu ni mtu ambaye ameweza kuleta maendeleo katika kaunti ya Kiambu, na ndio watu naonelea yeye ndiye aweze kuwa governor wa Nairobi. Kulingana na governor aliyekuwepo madarakani Sonko, kuna maendeleo ambayo tulikuwa tunaona kwa katika kampuni yake ama katika vijana wake ambao hawapo wanatimiza majukumu yao, na ndipo tunaona kila mahali pote jaa lilikuwa limejaa takataka, yani mvua hata ikinyesha kabisa mifereji yenyewe ya kupembeni maji taka inajaa mpaka yanafurika. Mpaka tunatoka jijini Nairobi tukielekea mikoa ambayo tunapoishi, mpaka magari yenyewe yanazama yanakoma kabisa. Ila tukitembelea katika kaunti ya Kiambu ambapo former governor Waititu Kabogo alipokuwa, ilikuwa tunaona kabisa maendeleo kabisa yanazidi hata yenye jiji kuu ya Nairobi.
Ndiyo, mimi kwa jina naitwa Richard Magadura, nipo napatikana Nzega, Tabora, Tanzania hapa. Na yes. Yaani hapo sasa mimi nachoshauri meza kuu ndo ikae, ijaribu kutafakari vizuri ili kujipatia kiongozi aliye bora zaidi. Yana mtu ambaye, yani kuna kamati fulani ambayo inahusika kumteua huyo kiongozi ambaye atakayeiongoza hiyo idara. Kamati ya maandalizi ifanye mkakati na mchakato mzuri ambao mimi kama mimi ningekuwa mpiga kura ningependa apatikane mtu mwenye busara, yani mwenye kupenda kukaa na watu, pia sio msiri sana kwenye mambo yake ili aweze kutuongoza kwenye ile sekta inayohitajika. Nisingependa kumchagua mtu ambaye ni mwanasiasa sana, kwa sababu anaweza akatupeleka kwingine. Nashukuru sana, nawatakia heri kabisa hapo VOA na wasalimie pia watangazaji wenzako.
Haya, na mimi nisome mawili matatu. Nianze na huyu Indogole Martin, ameandika kiongozi mwenye maono pevu na mchapakazi. Ndovya Kasiki wa huko Butembo, Kivu Kaskazini, DRC, ameandika kuliongoza jimbo la Nairobi inahitajika kuwa mtu mwenye haki na asiyependa anasa, kwani anasa inapotosha watu wengi. Mimi ningependekeza gavana mpya wa Nairobi awe ameokoka, kwani bila uokovu hata wanaweza kubadilisha hata magavana 10,000 na malalamiko yatakuwa ni yale yale tu. Ndotio Ngolio ni mkazi wa huko Mwanza, anasema anayestahili kuwa gavana mpya wa Nairobi ni mtu ambaye hajaangukia upande wowote, mtu asiyokuwa na upendeleo. Promise Katimba kutoka huko Butembo, DRC, anasema kiongozi anahitajika ni mwenye maono mazuri na kulitakia taifa lake mazuri. Adeni Magali anasema kiongozi anayefaa ni ule ambaye ataelimisha watu wa Nairobi waache kupenda kununua vyakula vya supermarket, kwa sababu miili yao inakuwa haina kinga ya kupambana na korona.
Naam, naanza naye Ntimi Kibona anasema kiongozi yeyote yule mwadilifu. Emmanuel Masesa anasema mchapakazi na mwenye busara ya kujali jamii. Edward Kitenda Olemuna Olenjorio anaandika kiongozi mpenda amani na asiyebagua kabila. Ocheng George, yeye anapatikana Kakamega, Kenya, anasema kwamba Nairobi inahitaji gavana ambaye ni msomi, mjanja na mtu aliye na msimamo thabiti. Jambo la pili ni kwamba jiji hilo linahitaji gavana asiye msaidia au awe na hadhi ya kuwa kiongozi na mwenye kupenda jamii. Baada ya barazani, sasa tupate burudani ya muziki. Tunaungana na mwana muziki Will Paul akishirikiana na Reckless katika kibao Ai.
Rudi jana unipe maha. Nitoka na ukunipa namba. Kikamba silegeza na hiyo tata napenda kuichezesha wezesha nacheza kimaneja nikiteleza na zama kibazenga
chezesha msambwa na mama chezesha msambwa na mama chezesha msambwa na mama chezesha msambwa na mama kenya chekesha
ama ni umeiva mbona basi nani ugeuza kichwa ukipita ai na hiyo figa kwa picha unasumbua ngara ya waki scroll pale insta
I guarantee speed me up.
Sasa tuangazie masuala ya ushauri, ambapo wazazi wanahamasishwa kufuatilia watoto wao ili wasipotoshwe na teknolojia mpya ya kisasa. Tusikilize.
Ni kweli ya kuwa shida ziko katika majumba yetu na matatizo ni mengi, lakini kama vile mtoto wangu anatoka anaenda kwa nyumba ya mwingine kufanya revision, lazima mimi kama mzazi nijue yule mtoto anaenda kwa nani na anaenda kufanya nini. Je, pale kwa familia ya ile anaokwenda yule mzazi ni nani? nipate kumfahamu na nipate kujua paka ile nyumba naokwenda. Kwa maana yake leo ile nyumba atakokwenda mwanangu mimi atakuwa yule mzazi yuko pale, hayuko pale 24/7 ku monitor what is happening. Lakini atakuwa na shughuli zingine anafanya. Mimi ni muhimu nijue familia gani anakwenda, ana anafanya nini na watu ambao walioko pale katika ile familia ni watu aina gani. Lazima tujue kama wazazi, tuchukue jukumu la kujua familia gani mwanangu anakwenda kufanya revision na yule mtoto anakwenda kufanya revision naye. Je, ni wa aina gani katika ile familia? Kwa maana yake naweza kukubali watoto wengi wakaja katika nyumba yangu kufanya revision sababu ya mwanangu kwa darasa la 8 ama kwa form 4 ama class chochote. Lakini nisipojua hawa wasichana wote wanatoka familia gani, wazazi wao, basi mimi ni mwenye kuharibikiwa. Kwa maana yake yale anaosoma pale, kwa maana yake lazima umonitor. Uwe kuna ile constant monitoring. Kila saa naingia naangalia wanafanya nini. At least unajaribu kusema basi vile mshajistadi, wacha mimi nichukue kitabu na mimi nifanye revision. Ile kujihusisha katika ile hali ya wale watoto walioko. Na mzazi pale nyumbani, hata kama hauna hizi internet ama hamuna wifi katika nyumba, kuna mbinu tofauti. Nadhani magazeti wametoa njia ya kuleta ile watoto wanafanya revision. Na pili unajaribu kuangalia yale vitabu mtoto wako kuna, kuna revision books ambazo zinatolewa bure pia na vikundi vya vijana. Vipi unaweza kulink na vile vikundi vya vijana upate zile revision books, mtoto wako ataweza kupita shule. Lakini tusichukue hapo kwa sababu mimi sina internet nyumbani, niache mtoto wangu aende kwa jirani akafanye akaangalie internet, na je mimi nitajua anafanya internet kuangalia nini? Kufanya nini haswa? Si eti najaribu kumfungia yule mtoto, lakini najaribu kuleta uhusiano baina ya mimi na yule mtoto. Anielewe pale mzazi wake inakotoka na ile hofu nilionayo na maisha yake ya mbeleni.
Ni ushauri mzuri kabisa kwa jamii, na kukumbusha msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa katika matangazo ya VOA Express ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Barabara kabisa, naona muda unayoyoma, lakini kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasomeka: je, ni haki hospitali kuwashikilia maiti na wagonjwa kwa kushindwa kulipa gharama za matibabu? Naanza kusoma ujumbe wa Promise Katimba, anasema si haki, ni ukatili mkubwa. Huwa mtu analipa gharama kisha ndio anafanya anachotaka kufanya. Eric Agade anasema si haki, mali ya dunia itabaki duniani. Saidi Mpembu anasema ili kuwapunguzia uchungu wa fiwa, basi ni vizuri zile gharama zingesamehewa kwa ndugu wa marehemu wasilipe deni lolote.
Upande wangu Mkamiti, naona huyu Najim Masizi amejibu kwamba tabia mbaya sana, wanasamini pesa kuliko utu. Tabia hiyo hata Tanzania ipo. Mark Oriama anasema ni swali nzuri, wacha iwafikie wale madaktari wenye matendo kama haya.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema popote pale unaposikiliza VOA Express.
Nimechacha nimechina.